สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mastering Trading Psychology โดย Andrew Aziz และ Mike Beyer เป็นหนังสือสารคดีด้านการเทรดที่มุ่งอธิบายบทบาทของจิตวิทยาในการซื้อขายสินทรัพย์โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์รายย่อยหนังสือวางกรอบว่าการเทรดที่ยั่งยืนไม่ได้พึ่งแค่เทคโนโลยีหรือกลยุทธ์เท่านั้นแต่ต้องมีเสาหลักด้านจิตวิทยาควบคู่กันไปจุดประสงค์สำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความกลัวความโลภความเร่งรีบและการยึดติดกับผลลัพธ์ระยะสั้นสามารถทำให้กลยุทธ์ที่ดีล้มเหลวได้ลักษณะเด่นของหนังสือคือการรวบรวมประสบการณ์จริงๆจำนวนมากจากเทรดเดอร์ในชุมชน Bear Bull Traders ทำให้เนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีเชิงจิตวิทยาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตการเทรดประจำวันหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจด้านพฤติกรรมของการเทรดและต้องการพัฒนาวินัยความสม่ำเสมอและความสามารถในการควบคุมตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตวิทยาเป็นเสาหลักที่มักถูกมองข้ามในการเทรดหนังสือเสนอกรอบสำคัญว่าการเทรดประกอบด้วย3เสาหลักคือเทคโนโลยีกลยุทธ์และจิตวิทยาเทคโนโลยีช่วยให้เทรดเดอร์เข้าถึงตลาดใช้แพลตฟอร์มกราฟข่าวและเครื่องมือวิเคราะห์ได้รวดเร็วกลยุทธ์ช่วยกำหนดว่าจะเข้าเทรดเมื่อไรออกจากตลาดเมื่อไรและบริหารความเสี่ยงอย่างไรหนังสือเน้นว่า2สิ่งนี้ยังไม่เพียงพอหากผู้เทรดไม่สามารถทำตามแผนของตนเองได้เมื่อมีเงินจริงอยู่ในตลาดจุดแข็งของกรอบนี้คือการย้ายคำถามจากแผนดีหรือไม่ไปสู่เทรดเดอร์ทำตามแผนได้หรือไม่ในสถานการณ์จริงๆความผันผวนของราคาการขาดทุนต่อเนื่องหรือกำไรที่เกิดเร็วเกินคาดมักกระตุ้นให้คนตัดสินใจนอกระบบดังนั้นจิตวิทยาไม่ได้เป็นเรื่องเสริมแต่เป็นกลไกที่ทำให้กลยุทธ์ถูกนำไปใช้ได้จริงหนังสือจึงชี้ว่าความสำเร็จในการเทรดต้องอาศัยความสามารถในการจัดการตนเองมากพอกับความรู้ด้านตลาดประเด็น2ประสบการณ์ของเทรดเดอร์จริงทำให้ปัญหาทางอารมณ์เห็นได้ชัดลักษณะเด่นของหนังสือคือการใช้รายงานและประสบการณ์จากเทรดเดอร์รายย่อยจำนวนมากกว่าการอธิบายด้วยแนวคิดนามธรรมเพียงอย่างเดียวเรื่องเล่าเหล่านี้ครอบคลุมทั้งความสำเร็จความผิดพลาดความสับสนและบทเรียนที่ผู้เทรดได้รับจากตลาดคุณค่าของวิธีนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาทางจิตวิทยาไม่ได้เกิดเฉพาะกับคนที่ขาดความรู้แต่เกิดได้กับผู้ที่รู้กลยุทธ์แล้วแต่ยังควบคุมแรงกระตุ้นไม่ได้ตัวอย่างเช่นการเข้าเทรดเพราะกลัวพลาดโอกาสการถือขาดทุนเพราะไม่ยอมรับว่าคิดผิดหรือการเพิ่มขนาดสถานะเพื่อเอาคืนหลังขาดทุนแม้หนังสือจะได้รับคำวิจารณ์ว่าการพึ่งพาข้อความจากชุมชนจำนวนมากอาจทำให้สำนวนไม่สม่ำเสมอแต่รูปแบบนี้ก็ช่วยให้เนื้อหามีความใกล้เคียงประสบการณ์จริงๆผู้อ่านจึงไม่ได้เห็นแค่หลักการว่าควรมีวินัยแต่เห็นสภาพที่วินัยแตกลงในสถานการณ์จริงๆประเด็น 3ความกลัวและความโลภบิดเบือนการตัดสินใจในตลาดแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าอารมณ์พื้นฐานอย่างความกลัวและความโลภมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์อย่างไรความกลัวอาจทำให้ปิดสถานะเร็วเกินไปไม่กล้าเข้าเทรดตามแผนหรือเลื่อนจุดตัดขาดทุนเพราะไม่อยากยอมรับผลเสียในทางกลับกันความโลภอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงเกินขนาดถือกำไรนานเกินแผนหรือเข้าเทรดซ้ำโดยไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนหนังสือไม่ได้มองอารมณ์เหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดแต่ชี้ว่าเทรดเดอร์ต้องรู้ทันและสร้างโครงสร้างการตัดสินใจที่ลดพื้นที่ให้อารมณ์ควบคุมตัวผลคือตลาดให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็วและรุนแรงเงินที่เพิ่มหรือลดบนหน้าจอจึงกระตุ้นระบบความคิดแบบฉับพลันหากไม่มีแผนล่วงหน้าเทรดเดอร์มักตอบสนองต่อความรู้สึกเฉพาะหน้าแทนข้อมูลการฝึกด้านจิตวิทยาจึงเป็นการสร้างระยะห่างระหว่างแรงกระตุ้นกับการกระทำประเด็น 4กลยุทธ์ที่ทดสอบแล้วต้องจับคู่กับวินัยในการปฏิบัติหนังสือย้ำว่าเทรดเดอร์ต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนนิยามได้และผ่านการทดสอบในระดับที่สมเหตุสมผลอย่างไรก็ตามจุดยืนของหนังสือคือกลยุทธ์ที่ดีไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้หากผู้ใช้เปลี่ยนกฎระหว่างทางประเด็นนี้สำคัญเพราะเทรดเดอร์จำนวนมากมักสับสนระหว่างปัญหาของระบบกับปัญหาของการทำตามระบบเมื่อขาดทุนพวกเขาอาจเปลี่ยนกลยุทธ์ทันทีทั้งที่การขาดทุนบางครั้งเป็นส่วนหนึ่งของความน่าจะเป็นเมื่อกำไรพวกเขาอาจเพิ่มความเสี่ยงโดยคิดว่าตนควบคุมตลาดได้หนังสือจึงทำให้เห็นว่าถ้าจิตวิทยาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยงการวางแผนก่อนเข้าเทรดและการประเมินผลหลังจบวันวินัยไม่ได้หมายถึงความแข็งทื่อแต่หมายถึงความสามารถในการทำตามกระบวนการที่ออกแบบไว้แม้ผลลัพธ์ระยะสั้นจะไม่เป็นใจนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการแยกการเทรดออกจากการพนัน ประเด็นสุดท้ายชุมชนและผู้เชี่ยวชาญช่วยสะท้อนจุดบอดของเทรดเดอร์หนังสือเชื่อมโยงเนื้อหากับชุมชน Bear Bull Traders ซึ่งเป็นบริบทที่ทำให้ผลบทบาทของการเรียนรู้ร่วมกันการเทรดมักเป็นกิจกรรมที่โดดเดี่ยวผู้เทรดนั่งอยู่หน้าจอตัดสินใจเร็วและรับผลลัพธ์โดยตรงเพียงลำพังสภาพเช่นนี้ทำให้เกิดจุดบอดได้ง่ายเพราะคนอาจตีความพฤติกรรมของตนเองเข้าข้างตัวเองหรือมองการขาดทุนว่าเป็นโชคร้ายมากกว่าผลของกระบวนการหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับฟังผู้ที่เจอปัญหาใกล้เคียงกันและการใช้มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหรือการพัฒนาศักยภาพประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าชุมชนจะรับประกันผลลัพธ์ทางการเงินแต่ช่วยสร้างภาษาร่วมในการพูดถึงวินัยความเครียดความคาดหวังและพฤติกรรมซ้ำเมื่อเทรดเดอร์เห็นรูปแบบของตนเองผ่านผู้อื่นการปรับปรุงจึงเป็นรูปธรรมขึ้นหนังสือจึงวางจิตวิทยาการเทรดเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่บุคลิกที่มีหรือไม่มีตั้งแต่ต้นโดยสรุป Mastering Trading Psychology เหมาะกับเทรดเดอร์รายย่อยโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคแล้วแต่ยังพบว่าตนเองทำผิดแผนซ้ำผู้อ่านที่ได้ประโยชน์มากคือคนที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดการมีเครื่องมือดีและกลยุทธ์ชัดเจนจึงยังไม่พอสำหรับผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านระบุพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการไล่ราคาการเอาคืนหลังขาดทุนการถือสถานะโดยไม่มีเหตุผลและการปล่อยให้อารมณ์กำหนดขนาดความเสี่ยงในเชิงความคิดหนังสือทำให้การเทรดถูกมองเป็นกระบวนการฝึกตนเองมากกว่าการค้นหาสัญญาณลับของตลาดเมื่อเทียบกับหนังสือจิตวิทยาการเทรดที่เน้นทฤษฎีลึกหรือกรอบปรัชญาการคิดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นที่ความเป็นภาคสนามเนื้อหาจากเทรดเดอร์จริงๆจำนวนมากทำให้ผู้อ่านเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำในชีวิตประจำวันของการเทรดข้อจำกัดคือโครงสร้างและสำนวนอาจไม่แน่นเท่างานที่เรียบเรียงเชิงวิชาการมากกว่าจุดต่างๆสำคัญคือความใกล้ชิดกับประสบการณ์ของเทรดเดอร์รายย่อยและการย้ำว่าจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้กลยุทธ์ถูกใช้ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูอาซิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่